Blaðsíða 46. Fyrir það bil 130 árum verptu 150 arnarpur á Íslandi, en þá fór fuglunum að fækka. Ernir voru ýmist drepnir vegna þess að þeir voru taldir grimmir og hættulegir, eða þeir dóu vegna þess að þeir átu dauða refi sem eitrað hafði verið fyrir. Íslendingar voru fyrsta þjóðin sem friðaði örninn alfarið. Það var gert árið 1914. Að dýr séu friðuð þýðir að banna þeir að veiða þau, trufla eða gera þeim nokkurt mein. Hreiður og egg friðaðra fugla á alltaf að láta í friði.